wala munyu biosu besuwe ko une wake ma munyu mo ba hanye emi ninga munyu tuno ache mi usofu timoti abroso ma une jonye ne pianye ka muna ligwino nye u nye pekra lo nenye ke wama ma munyu tuibu nye hane wasole chache ma uyo kezguan bolo ina musim refiano ingo bime tuwepe nango tuibu ino ke u umu wami jesho hono ike buwame na jimi kaji hao mikenye buwame pimi poto sinakpa tu gweno hinyo sipwe hinyo bom amane nam u hinyo ke hao mtuwepe jimi ke jimi nebi no munyo ke yanya gweo uchame nongo jongu kwa bajame mao inamu si kono wa prayer nga Yesu Kristu mao vyo bia amen tuwebu li mtuwepe nenye nga mtuwebu mune ligwina u mao hawa ibro nwa bagbae munyo munyo ne mao ke nga waha mune no nenye ke mu wange wa mao ke jimi Kronika wumi o neji enyo. Yi neji ekpa. Kuku neji. Kronika. 2 Chronicles 7:14. 2 Chronicles 7:14. Kronika wumi o neji enyo niyo. Yi neji pago kuku. Nyuma ke ewye. Nihane wabu maumunyu tuye. Ne apia ahi, ne afakwe hami, ne ikpa aya, ne akpa aya ya miyome ahi pe, ne akpa aya ya miyome ahi pe o, manu akwe famiyo, nge hiyowi, keke o, maha plokoto, maha ba zubanu, ikuhu, amen. Nene mao nge wadee jio, eke ke wapia wahi ne wakpa waya ya miyo mahipeo. Imanu nge hiyowi, ne imahane plokoto. Maba wazubano, eku. Amen. Munyu wawule bieke, kwe fami, jisamfie. Hello, prayer is the key. The condition of successful prayer. Blono, no magun, logo, o kwe famyo, masu maungo. Ne kwe famyo, ji samfuye, ne blio, agbo, ke ya hiyo mache yemi. Alo blio agbo, fen, nge zubano. Amen. Waye ka, mini ji blono tu, mnenge ha, ke ha kwe famyo lo. Kwe famyo, ji prayer. Nene wadio ke prayer pe miyo. Loji kwe fa miyo ne. Ne. Blefondo kune bachon waniyo. Eke more prayer, more power. Less prayer, less power. No prayer, no power. Ne chokan. Ko o soli yo wawwe. Alo fa kwe wawwe. Unge hi wan wawwe. Ne. O fa kwe bo. Alo o prayer prayer bo. O hi wan miyo bo pe. Niko pe upre pre akula usolewe kula ale ube wan kukuku. Ko yo fin ko yo ne mafia ma wu keji. Le abunsam he nye lo fin ne matisi ma yo no pumi. Lo eke ke ma u biji mwa. Le o fakwe ke ma u biji mwa le usole. Lo waye kamene meji ma u bime neke asole yo ne ma u nuolo. Eke, ma ubi meji nine ahijwa wasaminyo epekulia treasure. Inge Exodus chapter 19 verse 5. Wabenye makandilo milo ma guno bine bine wamunyo wataimu eko bitwa. Lo, ma ubi meji nene mene ahijwa wasaminyo. Eji ma ujwene ina ahijwa wa. Ne jamani milo me, neji ma ubi me. Yehowa ne e choose me choosing by Jehovah ni Yehowa ni che ne e cheme ne lewenga Deuteronomy chapter 14 verse 2 ne mo wa no pe majin chuepe exalted above all nations Deuteronomy 26:19 ni neke asole ne mo nuo inganye de yoni guided like a flock mau po akrabacha ke wahi ni minome ninge ni ninge chono e choka ni ne 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 ngo Kristo kan e kon lo ga yiwa hele lo ni ne blonya to ne nge gino ni ne nene chame ke prepare for service mau dramu ke ha enitun characterized by zeal mau ni che wo mo hewam ne okuma chweni prepare for service is Luke 1:17. Genesis guided like a flock Psalm 78:52 characterized by zeal Titus 2:14 law written upon their hearts mau munyu anwa ke fun otwinu ne ne ni mo Kristo kan ipon lo ke iwa helo mau munyu anwa ke fun otwinu Hebrews chapter 8:10 alo 1 Peter 2:9 ole ho ke di kan o nga munyu no to ebuye no heye no mo Kristo kan ipon lo ko iwa helo ni ko me dio ke o imile idehlu ingo Kristo lu si nenuku nene nge la no nu si dio ja o ko chichwe pe hai no o nye nge e blono lu ko ji blonya tom no me e pio e yo e mu nge o blono chuna to kane Jeremiah 29:13 e ke en ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart. Nene Jeremiah inge wade jino ni Jeremiah 29:13 eke kenye nyima lami nyima nami ke nyima lami nyima nami nene kenye chwepe nye chwepe mahlami uu nyima nami ni nyima nuye hii hundo. Loo hii jio. Nini maunga dii jio. Wangu wachui chwepe. Ni wake nyesi. Si chapika. Oke unge sole miyai. Ke adu wo uya. Ke hanseni uya. Ke ateli upiei. Ke anu da opie kanga da ba opie no ke soli loju no manna mau ya nu nyam ko ma plike no manna mau ya nu nyam ke e ja ke unge chenyu jai alunge chenyu sumu ne mau munyu hanu anu sisika nugu nugu benye maja chenyu uma bi fe benjio uma kake pe no mai masu san no maja lo hijio nene hiya wajio wana him keyin ke uman soli alu mafakwiyo wana him keyin ko ube him keyin no ke umu nge soli dao nenuku wa ube nuku na hundo siku nge him keyin nene soli miyo nge soli o chwi nyesi o suma nyesi o hiwa mpye hiyo uman na mao ya ninyo lo hiyo him keyin nyanwaye Mark chapter 11:24 therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Nene mao muni nga wade jio. Maku, iwo miyo, yine jini magake kukune jini mwenyo ka iwiye, eke. Nene nga yede jino ne. Ke, no feno nene chwinge lai lo nye sumange biyo. Nene nga solinge hiyo, kenye heyo. Nyindi masunu. Eke kenye heye. Nyindi masunu. Loke ohewe yi. Obenayi. Ja oheye. Logo ji umana mao ya nunyami ya ne. Ne oheye. Ne. Opio damini. Opio damini. James chapter 5:16. Confess your faults one to another. And pray for one for another. That ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Nene nene nyaka kepe yo wa ya solim nu wa pe nu wa soli oji o eku ngene nye benu wo benu nyi asafo ne nyi pe yo daloka ke pe nge nyi peti ne e prayer e mai ma chake ni fu ke hanye lo oji o be fou rene hiyan kan isa ne asafu ne pe ne asole lo keji kan asafu pe na nge sole yo bo mo di kan mo hun o ma pie ne o ma ke me ma o ke asafu o ma sole e ja kan e ku ngene dalo ku ngene peti ne jama dalo e prayer e ma tuni tuni fou ke hany mache ko hinsion jama mache no in the 2 Kings chapter 19 from verse 14 to 15, 16 and 35 muyu ni nga tuno nge ni lo mache no e nge ni mache amaleke ke bahanga gaga ke amane ake bahuta ne mache no in the soja in se ke hen fun soja amano se ke hen fun mauno lo leta na ke bahale e ke amowe ne abli leta mke fonsi ne e plasi ne soli ne chemau ne mau nu e preya ne mau gun le e nika ke tope no ne ke poma chwe pe e jakan mau nu e preya ne bene jeke mana ni yome naka ke mata huni inge verse 35 2 Kings 1935 ni yome kla ple boboin inge la no nu sinjio kedi kan o ma he mau ye ne o ma nyenge mau blon no ko he ma fu mau no ka be ne ma che ke he fu mau no ma che ke he fu e ni nam no e ke he fu e soja nya no e ke he fu e tahumia no se ke he fu mau no ne mau hane mau hu e tahale ne hane tabulio me na ke ma tahumio kla bologo jina lo keji gan ko ma fo ma unu ma nyenga ma si ne ko ma ha kristu kristu ma ha ne o ge nyi lio me kla ma gbolu goju ma tesi he nyi lio me ne a susu a yin ka a ma pe o ya ya a mo gbe a ko ma gbro no nu gun a ma pogi ke ma pogi ke ma o ma ne me kla ma ple gbogbo yin kan de 1 John chapter 3 verse 22 and whatsoever we ask we receive of him because we keep his commandment and do those things that are pleasing in his sight. E kenon wa bio e hawo nenene wa hla wa ni suno e jaka wa yo e mlano ni wa pio ni ne e da nge e mwem lo hejo ke jika wa pio ni ne da nge mo mwemi le no feno no ma wange la e ma pia wo no no wange bio e ma pike ha e ma wo lo hi jo ke ji ka o hi soli no soli mi e chuwe ni e ye heku obi monche o question ka ani i pio dam ni lu ni ni hi pe da no wange soli wa nye prayer camp wa ya hi o ka kan ya hi o wa pie wa no sofu no wa nye si so fewe ni ne da e ja kan no e munyu tun ni wo bom ni gbiami o ke ni amunyu wo mi ne o this no feno no dano no go pe no go ni go do no no o ke pe munyu no e tun yo o be ma u jom na fe yi se ne ne o lo go ju ma na ma u jom yi o jo jama ni a he munyu ke ni munyu no ke wo mi ke wo bom ke ni gbiami o pakla lugu ji man na ma o ya mi nya lo nyi ha ne wa pa je ma nu mi wa je ni a he munyu ke je wa mi ke pa so le mi no o ya so le mi no ma no su we mpo ni a he koko sa ye mi ke ni o so fu ta de ne wu e su ne pin e no mi kra ke wa nga ja pe wa bi ma o ya nu nya mi na se nyi ha ne wa pe dam ni wa pe ni ne sa nge ma o me ni lo ni wa ma na ma o ya nu nya mi ya nene wake ganya gwe kladio ke umanye mausio if you follow those conditions surely the Lord will heal your land ke gani ne maucho ni wange no ye ni wanye nge no le ma ma chawa zuba ni ma chawa yo ni ma jewa yo hiya ni ma jewa hensi premio ni ma on jom gajo yanu adike amen kika ungela ne maune e ngu jom kwa kwa keba jomu. Ne huisi neke Kristo jikbo hune ukupi lambio. Lene ne ma deno deke dnyesi. Deke nun cho Yesu. Ina mo si. Kamu ne le bino. Omu nyo bayo. Ina kan. Chache ki nyosi. Nga nukwale mi. Mwana ni ni iwana. Ino ijo. Yesu Kristo. Mune le bino. Ifoni neke cheo. Ba nye chwim. Ba ngomke po no. Numa hisike hambo. Neko jiku mwaya ni nyamyo. Mako pe labi. Se ana ye bie. Nye wala wumiyo. Ina mosi. Kan nou ye prea na Yesu bie. Amen. Chache ina mosi. Mre fi ano yungo tuwe buli nchwepe ke wumu wam. Jeshi ono yike buwa me. Non na mi mobo. No bri bloke hame. Non mo jong pa ke wajyo me. Ino frena mapete yu epi jom. Ya mau cheke bi ke mkokron bie. Amen. Imi nye usofu Timothy Abruso. Ike mau ne jonye u. Kunge lama chemi yu chemi yek panonu. 0243-314-7233 Amen. Thank you.